Գլուխ 5-րդ
Մաս առաջին
Այն իսկ օրը, երբ պապ թագավորը իր շքախմբով, ուղեկիցներով և թիկնապահ զորքով մտավ դվին, նույն այդ ժամանակ հայոց երկրորդ բանակը, որի մեջ մտնում էին մի քանի հազար այրուձի և նույնքան հետևակ նետաձիգներ, նիզակավորներ և ծակրավորներ, իշխան կամսարականի առաջնորդությամբ ոտք դրեց Շարուրի բարեբեր դաշտը. Ուրթաքստոստերից դուրս եկած հայ շինականները դիմավորեցին նրանց ցնծությամբ։ Դիմավորեցին զինվորներին, նրանց ձիերին փարվելով, չիմանալով ինչպես արտահայտել իրենց ուրախությունը։ Ոմանք վազում էին իշխանին ընդառաջ, որ համբուրեն նրա ձեռքերը, իսկ մի ծերունի զառամ ու դողդոջ կանգներ էր ճանապարհի եզրին և եկող զինվորներին գլուխ տալով անվերջ կրկնում էր. Ձեր եկած ճանապարհը համբուրեմ, ձեր եկած ճանապարհը համբուրեմ։ Իսկ շինական կանայք, մի աչքում ուրախություն, մյուսում արցունք, դիմավորեցին նրանց խաղողով, որ բերել էին ուրագործ կողովներով կամ պարզապես ողկույզներ փնջած։ «Ուրիշ ինչք չունենք ձեզ համար», ասում էին նրանք, խաղողը զինվորներին մեկնելով։ «Ինչ կար, անորենը կերավ, տարավ, փչացրեց, չթողեց ոչած, ոչ անասուն»։ Զորքը, որ ամիսներ շարունակ կռիվների մեջ էր եղել, և վերջին անգամ վաղարշապատի մոտ հաղթություն տանելուց հետո, օր ու գիշեր ճանապարհ էր կտրել նահանջող թշնամուն հետապնդելու, այստեղ կանգ առավ այգեստաններում հանգստանալու։ Ձիերին խմբերով, ընկերների հսկողությամբ թողին այգիների արդեն թոշնած կանաչների մեջ։ Իսկ զինվորները, իրենք վազող առուներում լվացվելով, որքան էլ հոգնած, մտան այգիները և ցրվեցին խաղողի տախտակներում և ընկուզենիների տակ։ Եվ այդ հանգամանքը ոչ մի տրտունջ չհարուցեց շինականների մեջ, ինչպես լինում էր ուրիշ ժամանակ։ «Թողուտեն, ջարդեն, տրորեն, քանի որ ազատեցին մեզ անիրավ պարսիկից», ասում էին գրեթե ամենքը, և նույնիսկ ցույց էին տալիս, թե որտեղ է լավ խաղող մնացել։ Թեև զորքը այս վերջին օր ու գիշերը դեռ չէր հանդիպել թշնամու, բայց իշխանը շարունակ հետախույզներ և դետեր էր ուղարկում, առջևը և շրջապատը դիտելու և ստույգ լուրեր բերելու։ Վերջին անգամ բերված լուրերը այն էին ասում, թե թշնամին չի երևում մի երկու փարսախ տարածության վրա։ Դրա հետևանքով և իշխանի կարգադրությամբ, զորք այդտեղ գիշերելով, առավոտը նորից ճանապարհ ընկավ, և երեկոյան, դարձյալ առանց թշնամու հանդիպելու, հասավ ոչ այնքան բարձր, բուսականությունից գրեթե զուրկ լեռների, որտեղից բնակիչները աղ էին հանում։ Եվ այժմ բանակը, կամովին միացած և գործիքներով զինված շինականների հետ միասին, հանգստանում էր այդ լեռան լանջին, որ ալիքաձև մանր բլուրներով իջնում էր դեպի Նախճվանի դաշտահովիտը, առջևում մի քանի խոշոր բլուրներ ունենալով։ Գիշեր էր։ Մեկն այն ակնակիր և մռայլ գիշերներից, երբ երկնքում ոչ մի աստղ չի երևում, և մի քանի քայլի վրա գտնվող ծառերը թվում են դավադիրներ, երբ մարդ իր ճանապարհին շարունակ սպասում է փոսերի և վտանգների։ Բանակը, որ բռնել էր գրեթե ամբողջ լեռնալանջը և կողքի ձորակը, համարյա անշարժ էր։ Զինվորների մեծ մասը քնել էր, որովհետև նախորդ հանգրվանում քնից չէր կշտացել։ Իսկ նրանք, ովքեր արթուն էին, շշուկով, ասես գաղտագողի, իրար հետ խոսակցում էին։ Այնինչ, լեռնալանջի աջ կողմը, բանակից փոքրինչ հեռու, մեծ կենդանություն էր զգացվում։ Շտապ-շտապ, հետիոտն և ձիավոր, հեռանում էին, կամ մոտենում մութի մեջ հազիվ նշմարվող այդ կետին, որն իրոք մի խոշոր վրան էր։ Բանակում միակ վրանը, որտեղից հաճախ խոսակցության բեկորներ և առանձին բառեր էին հասնում մոտիկ գտնվող զինվորներին, գրգռելով նրանց հետաքրքրությունը։ Լեռնալանջի արթուն այդ կետը իշխան կամսարականի վրանն էր, ուր գնում գալիս էին առանձին զորամասերի պետերը և հրամանատարները, առաջիկա անելիքի, հարցակման մասին խորհրդակցելու, իշխանից հրահանգներ ստանալու կամ պարզապես իմանալու, թե ինչ լուրեր են բերել հետախույզները. Երեք ցերեկը ստացած լուրերը բոլորին հայտնի էին, այն, որ պարսիկները Արաքսի երկու ափերին էլ զորքեր ունեն, բայց շատ չեն, և մյուս կողմից եռանդով պատրաստվում են պաշտպանելու քաղաքը. Առաջին խմբի հետախույզներից մեկը Վարսամ անունով մի երիտասարդ. Պարսից գյուղացու կերպ մտած և հայերից տուժած ձևանալով մտել էր քաղաք երկու օր առաջ և իմացել էր, որ պարսիկները անհանգիստ են և շփոթված, որովհետև Պարսկաստանի հյուսիսում ինչ-որ մի ազգ, կարծյոք Քուշաններ, ասում էր նա, ապստամբել է, և պարսիկները ահա իրենց զորքի մեծ մասը Հայաստանից տարել են Քուշանների այդ երկիրը, ապստամբությունը ճնշելու, իսկ Նախճվանում թողել են սովորականից քիչ զորք, որը և բավական են համարում քաղաքը պաշտպանելու համար. Վարսամը նաև պատմում էր, որ քաղաքում հավաքված են մեծ թվով հայ գերիներ, որոնց առաջ բանեցրել են այգիներում, իսկ հիմա աշխատեցնում են պարիսպները և պատնեշները նորոգելու վրա. Հետախույզների երկրորդ և երրորդ խմբերը, թեև քաղաք չէին հասել, բայց հաստատում էին գրեթե նույնը. Նրանք լսել էին, որ Նախճվանում առաջ շատ զորք է եղել, բայց դրա մի մասը տարել են Քուշանների դեմ. Այս լուրը ուրախացրեց իշխանին, և եղավ նույնիսկ մի վարկյան, որ նա մտածեց ուղակի արշավել քաղաքի վրա, թշնամուն հանկարծակիի բերել, բայց հիշեց, որ սպարապետի հետ պայմանավորվել էին, գործի չձեռնարկել մինչև նրա գալը, որքան էլ հանգամանքները նպաստավոր լինեին. Մյուս կողմից, պիտի սպասեր անդոք իշխանի սուրհանդակին, որ իմանար, թե նա իր սյունեցիներով պատրաստ է արդյոք. Հարցակումը պետք է սկսվեր մի քանի կողմից, քիչ զոհեր տալու նպատակով, ստույգ հաղթություն ապահովելու համար. Այդ պատճառով իշխանը որոշեց սպասել մուշեղին, որ պետք է հասներ առավոտյան դեմ, լուսաբացին, և անդոքի սուրհանդակին, որ սպասվում էր ամեն վարկյան. Իսկ մինչ այդ, հենց այս երեկո, իշխանը նոր հետախույզներ ուղարկեց շրջապատը վերստին դիտելու և ստուգելու, թե արդյոք ինչ է երևում մոտակայքում, ճանապարհի աջ և ձախ կողմը, գետի հովտում. Եվ որքան էլ առաջադրանքը մութի պատճառով դժվար էր կատարել, բայց մի յոթ հոգի ճանապարհ ընկան աշխույժով, տեգերով, նիզակներով և վահաններով զինված. Սակայն անցել էր ահա 2-3 ժամ. Գիշերը արդեն կես էր լինում, և գնացած այդ հետախույզներից չկար և ոչ մի լուր. Իշխանն անհանգիստ էր, բարձրահասակ և թիկնեղ, զրահների մեջ գնում գալիս էր նա, կամ, իր վրանի առջև նստելով, ականջը ձայնի, նայում էր դեպի խավարը, դեպի այն կողմը, որտեղից սպասում էր հետախույզներին. Մութի մեջ տարածվում էր Արաքսի անքուն խշշոցը, որ ելնում էր կարծես անդնդից. Թե գետի այդ խշշոցը և թե գիշերի անթափանց, թանձր խավարը, ավելի էր ծանրացնում նրա անհանգստությունը. Բայց նա արդեն այդ մասին ոչինչ չէր ասում շրջապատողներին, այլ շարունակ հարցնում էր ինքն իրեն. Թե ինչու ուշացան, արդյոք ինչ պատահեց, ինչ անել հիմա, ինչպես իմանալ, ուր մնացին. Մտածում էր իշխանը, շարունակելով անցուդարձը անհարթ, խճոտ գետնի վրա. Մի արժամ այդպես քայլելուց հետո նա մեկեն կանգ առավ, և մի անգամ էլ մութի խորքը նայելով, ինքն իրեն շշնջաց. Թե արդյոք, նոր մարդիկ չուղարկի մի հաստատ բան իմանալու կամ գնացածների հետքը գտնելու. Ու այն է, ուզում էր մոտը կանգնած հրամանատարներից մեկին հանձնարարել նոր հետախույզներ ուղարկելու, երբ քայլերի ձայն առավ ներքևից. Զգաց, որ մութի մեջ մեկը շտապում է դեպի ինքը. Նա լարվեց, ձեռքի մեկը կողքին կանթաց, ինչ որ իշխանի հին սովորույթն էր։ Վերջապես եկողը մոտեցավ։ Դա իշխանի երիտասարդ թիկնապահներից մեկն էր։ Անձևաց իշխանի որդի Գնելը, մի ժիր, եռանդոտ երիտասարդ։ Նա իշխանի որդիների մտերիմն էր և իշխանի հանձնակատարներից մեկը, որ ոչինչ չէր խնայում իր հրամանատարի կարգադրությունները ժամանակին իրագործելու համար։
«Գնել»՝
զարմացավ իշխանը, սրատես իր հայացքով նրա վազքի մեջ նկատելով արտակարգ մի բան։
«Ինչ կա այդպես»։
«Տեր իշխան, հետախույզներից մեկը»՝
խոսեց երիտասարդը գրեթե հևասպառ։
«Բերել է կարևոր լուր»։
Գնելի ձայնը լսելով, վրանից դուրս վազեցին իշխանի քնաթաթախ որդիները, Շավարշը և Գազավոնը։ Երկուսն էլ հոր նման բարձրահասակ ու թիկնեղ և միատեսակ հագնված, որ թիկնապահի դեր էին կատարում հոր համար և խնամքով հետևում նրա հանգստին և ապահովությանը։ Մինչ Գնելը կպատմեր լսածը, կամ իշխանը կկարգադրեր հետախույզին բերեն իր մոտ, վերջինս ինքը, երկու զինվորի ուղեկցությամբ, առաջ գալով և դեռ հեռվից, մութին ընտել իր աչքերով, հրամանատարի նկատելով վրանի առաջ, գրեթե պոռած անսովոր տագնապած ձայնով.
«Տեր իշխան, Պարսից զորքը շարժվում է ձախ կողմից, գետի կողմից. մերոնց մի քանիսին բռնեցին, երկուսը ընկան, երկուսով փախանք»։
Ու հազիվ իշխանին հասած, ընկավ ծնկների վրա, չգիտես վիրավորված, թե հոգնածությունից և վազքից շունչ առնելու։ Այդ տեսնելով, իշխանը, նրա որդիները, Գնել անձևացին և իշխանի կարգադրությանը սպասող հրամանատարները շրջապատեցին հետախույզ զինվորին։ Սա ոչ թե վիրավոր էր, այլ այնքան էր թուլացել երկար վազքից, որ չէր կարողանում կանոնավոր շնչել, և իր խոսելու ընդունակությունը պահել էր կարծես 2-3 նախադասություն ասելու։ Իշխանի կարգադրությամբ նրան տարան վրանը և գինի տվին։ Սթափվելով, նա կրկնեց նույնը, ինչ ասել էր, այն է, թե Պարսից զորքը շարժվում է Արաքսի հովտով, թե իրենք, հետախույզները, ընկել են մեծ բազմության մեջ և շրջապատվել։
«Զորքը ոտքի հանել և պատրաստ լինել»՝
ասաց իշխանը ներկա գտնվող հրամանատարներին և թիկնապահներին։
«Հրամանիդ պատրաստ, իշխան»։
Եվ հրամանատարները փութով գնացին դեպի զորքը, իսկ իշխանը մոտենալով կռացավ թաղիքին մեկնված զինվորի վրա։
«Իսկ շատ են նոքա, կարող ես ասել»՝
հետաքրքրվեց նա։ Զինվորը անհարմար զգաց, որ պարկել է իշխանի առաջ, նրա վրանում, և ուզեց վեր կենալ, բայց իշխանը չթողեց։
«Պարկիր, տղաս, պարկիր,
եթե կարող ես պատասխանիր հարցերիս»։
«Նոքա, շատ են»՝
կրկնեց իշխանը իր հարցը։
«Մութի մեջ, իշխան, դժվար էր որոշել, բայց երևում էր սակավ չեն, ամբողջ հովիտը կարծես լիքն է»։
Իշխանը գիտեր, որ մութի մեջ վաշտը կարող էր նրան բանակ թվալ, բայց կարծում էր, որ պարսիկները, հայերի առաջացում իմանալով, հավանորեն զորք են հանել քաղաքից և ուղարկել կարևոր բարձունքները գրավելու, մի բան, որ կարող էր բարդացնել հայ զորքի գործը։ «Ինչ պետք էր անել հիմա»՝ թույլ տալ, որ թշնամին հարմար դիրքեր բռնի, թե խանգարել նրա այդ փորձը։ Բայց ինչով, ինչպես խանգարեր հիմա, այս մութին, երբ 5-10 քայլի վրա ոչինչ չէր տեսնվում։ Իհարկե լավ կլիներ սպասեր լուսաբացին, որ յուրաքանչյուր զինվոր տեսնի, թե ինչ է անում։ Մյուս կողմից գուցե հասներ և մուշեղը, որ խնդրել էր հարցակում չսկսել առանց իրեն։ Բայց չէ՞ որ այդպես շատ ուշ կլիներ։ Պարսիկները իրենք արդեն կարող էին հարցակում սկսել և իրենց հեռու պահել քաղաքից և սյունեցիների օգնությունից։ Պետք էր մի ելք գտնել։ Եվ իշխանը դարձյալ հետախույզներ ուղարկեց զինվորի բերած տեղեկությունները ստուգելու։
Ես կերթամ իշխան, իմ զինվորների հետ կերթամ։
Առաջ եկավ գնել անձվացին պատանեկան աշխույժով, ձեռը թրին դրած։
Նրա աչքերը բոցկլտում էին մութի մեջ։
Իշխանը վրանի երերուն լույսով նայեց այդ հուզված պատանուն մի տեսակ շփոթված և կարծես խղճահարվելով, որ նա, գնելը, որին հայրը հանձնել է իր խնամքին, կարող է վտանգի ենթարկել կյանքը իր անփորձությամբ։ Բայց միևնույն ժամանակ չուզենալով կարծես ներկաների մոտ իր հովանավորությունն ընդգծել, հարցրեց.
Իսկ դու հետախոզության փորձ ունես?
Իմ զինվորների մեջ կան այնպիսիները, որ ունեն։
Ես էլ վերջապես պիտի փորձվեմ, իշխան։ Այդ դեպքում պետք է գնալ շատ զգույշ։ Քեզ կընկերանա գազավոնը կամ շավարշը։
Գնելին միացան իշխանի երկու որդին էլ, ու մի տասնյակ զինվորների հետ գնացին դեպի մութը։ Որքան էլ իշխանի սիրտը տագնապում էր գնացողների համար, բայց վստահ էր, որ նրանց բերած տեղեկությունը ստույգ կլինի։ Ու նորից վրանի առջև կանգնելով, ձախ ձեռքը կողքին կանթած, նայում էր դեպի մութը, այն ուղղությամբ, ուր գնացին որդիները, գնելը և նրա զինվորները։ Նայում էր, և միևնույն ժամանակ լսում, թե ինչպես են տաստապետները, հարյուրապետները, արթնացնում զորքին և զգուշացնում։
Ելեք, ելեք, շարժվում ենք առաջ։
Լսվում էր մի շարժում, որին նա ծանոթ էր։ Բարձրացող զորքի շարժումը։ Մի խուլ, ընդհանուր մռմռոց, զենքերի և զրահների զնգոց, ձիերի խրխինչ և դոփյուն, զսպված հազ իրար խառնված։ Նա նորից սկսեց գնալ գալ վրանի առջև մտածումների մեջ, բայց հուզված քայլերով։ Նա չէր կարող իմանալ, որքան ժամանակ անցավ։ Հանկարծ պայմանական սուլոցներ լսեց, և ապա մի ձայն, որ ասում էր, թե հետախույզները վերադառնում են։
«Գալիս են, մերը իններն են»։
Իշխանը սթափվեց իր մտածումներից, և մի երկու քայլ առաջ գնաց։ Իրոք, հետախույզներն էին, գնելի և իր երկու որդիների գլխավորությամբ։ Սրանք էլ հաստատեցին առաջին հետախույզ զինվորի ասացները, ավելացնելով, թե թշնամին ավելի մոտ է, իրենց հանդեպ գտնվող բլուրների այն կողմը, և հավանորեն մտադիր է առաջանալ։
«Ուրեմն պարսիկները մտադիր են բռնել բլուրները, խանգարել մեր առաջացումը, որ ամրացնեն քաղաքը»,
մտածեց իշխանը, և գլուխը բարձրացրեց։
«Հարձակվել! Անմիջապես հարձակվել»,
ասաց նա, մոտը կանգնած ավակ և կրտսեր հրամանատարներին, որ սպասում էին, թե ինչ որոշում կընդունի իշխանը նոր հետախուզության արդյունքը լսելուց հետո։
«Չնայած մուշեղ սպարապետը կամենում էր մեզ հետ լինել հարձակվելիս, բայց մեր հապաղումը կարող է լինել աղետաբեր»։ «Սակայն մութ իշխան չի խանգարի»,
հարցրեց գնել անձևացին զարմացած, որ գիշերով կարելի է հարձակվել, մի բան, որ ընդունված չէր։ Վրանի առջև գտնվող հրամանատարները աշխուժացան։ Երիտասարդ գնելն ասաց այն, ինչ նրանք ամենքը մտածում էին, բայց չէին համարձակվում խոսել։
«Զինվորը պետք է թշնամուն տեստի, որ կարողանա հաջող նետ արձակել, իշխան»,
ասաց նրանցից մեկը, վարանելով, որ դիտողություն է անում հրամանատարին։ Բայց իշխանը այդ դիտողությունից բնավ չնեղացավ։
«Դու ճշմարիտ ես, բարեկամ»,
համաձայնեց իշխանը մեղմորեն։
«Բայց միթե ես առաջարկում եմ ելնել մենամարտի»,
ասում եմ, հարձակվել մի այլ ձևով, որ թույլ չտանք պարսիկին մեր առջև բարձրացող բլուրներ առնելու»։
«Բայց հարձակում հնարավոր է այս խավարում»,
փսփսացին մի քանիսը, և մեկը հարցրեց հետաքրքրված.
«Սակայն ի՞նչ ձևով, իշխան»։
«Հիմա կփորձենք»,
ասաց իշխանը, և կարգադրեց մի երկու տասնյակ զինվորի ուղարկել մոտիկ գյուղը, ձողեր և մի քանի զինվորի էլ զորքի պաշարից զետ բերելու։ Այս կարգադրության վրա ներկաներից ոմանք զարմացած և տարակուսած հայացքներ փոխանակեցին։ Նույնիսկ իշխանի որդիները չհասկացան հոր միտքը և նույնպես նայեցին իրար։ Իսկ հրամանատարներից մի երկուսը, որոնց վերաբերում էր այդ կարգադրությունը, գնացին իշխանի հրամանը կատարելու։ Մինչ այդ, Սարալանջում և Սարաձորում հանգստացող զորքը շարունակում էր պատրաստվել։